Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Počinjemo najvažnijim vestima. Nemam informacije koje povezuju Tačija sa navodima o pogubljenjima, izjavio u Hagu bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin. Ustavni sud Republike Srpske odlučuje o Dodikovom referendumu u narednih mjesec dana. Srbija i BH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva. Evropska unija razmatra nov predlog sankcija Moskvi posle Trumpovog poziva za obustavu kupovine ruske nafte. Rubio obećava nepokolebljivu podršku Izraelu u ratu u Gazi. U narednih pola sata bavit ćemo se i ovim temama. Srbija učestvuje na interviziji ruskom muzičkom pandanu Euroviziji. Istoričar Dejan Vuletić primećuje.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji.
Nekada su mladi iz Podgorice u vinogradima crnogorske kompanije 13. jul plantaže zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. O tome Marija Gašović iz ove kompanije kaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
Ostanite sa nama.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Na suđenju Hašimu Tačiju još trojici bivših komandanata OVK optuženima za ratne zločine pred specijalizovanim većima u Hagu svedočio je bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin. On je rekao da nema informacija koje Tačija povezuju sa ratnim zločinima ili pogubljenjima. Rubin je kao svedok odbrane rekao i da je Tači delovao prvenstveno kao politički lider, bez ovlašćenja za vojne odluke unutar OVK. Prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin je svjedočio u ponedjeljak u Hagu na suđenju bivšim komandantima Oslobodilačke vojske Kosova pred specijalizovanim vijećima. Advokati odbrane Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasničija i Ređepa Selimija, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, počeli su iznošenje dokaza, a prvi svjedok koga je pozvala Tačijeva odbrana je Rubin. On je u sudnici ispričao da je prvi susret sa Tačijem imao tokom konferencije o Kosovu u Rambujeu. Objasnio je da ga je angažovala tadašnja državna sekretarka SAD-a Madeleine Albright da podrži albansku delegaciju u Rambujeu, a kasnije kao specijalnog izaslanika sa zadatkom da obezbijedi demobilizaciju oslobodilačke vojske Kosova. Rubin je tokom svjedočenja kazao da nije naišao ni na jednu informaciju koja bi Hašima Tačija i Jakuba Krasničija povezala s navodima o pogubljenjima i ubistvima.
Pitao sam sve one koji su mogli da imaju informacije o tim tvrdnjama, ne samo tokom 2000-ih, već i kasnije, ali nikada nisam dobio ni jednu informaciju koja bi te tvrdnje povezala s njima.
Kazao je Rubin. On je u sudnici kazao da je Tači u Rambujeu izrazio zabrinutost, pošto nije imao puno ovlašćenje da potpiše sporazum u ime OVK. Rekao je i da je cilj pregovora bio pronalaženje kompromisa kako bi se moglo preći u sljedeću fazu bez davanja specifičnih izjava o nezavisnosti Kosova. Rubin je rekao i da je za Tačija potpisivanje bilo kakve izjave koja ne bi pomenula nezavisno se smatralo izdajom.
Tači je imao političku ulogu, ali ne i ovlašćenja. Rečeno mu je da će biti smatran izdajnikom ako ne pomene nezavisnost.
Dodao je Rubin. Tokom svjedočenja je kazao i da je, citiram, imao minimalan kontakt s Jakubom Krasničijem, te da je njegov glavni sagovornik bio Tači, kraj citata. Rubin se međutim prisjetio sastanka s Krasničijem u aprilu 99. opisujući ga kao težak trenutak u vezi sa ratnom situacijom na Kosovu. Kako je rekao, Krasnić je tražio mjere koje se nijesu mogle sprovesti, poput slanja kopnenih trupa na Kosovo radi zaštite civila. Prema njegovim riječima, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton isključio je mogućnost slanja kopnenih trupa.
jer bi to značilo da Clinton mora promijeniti svoju politiku o neslanju kopnenih trupa,
rekao je Rubin. On je u izjavi koju je na početku današnjeg njegovog svjedočenja pročitao glavni advokat Hašima Tačija Luka Mišetić, rekao da je tokom mirovnih pregovora na Kosovu 99. imao direktne kontakte s Tačijem i drugim pripadnicima OVK. Rubin je naveo da je Tači imao ograničenja u svojim ovlašćenjima jer nije mogao da potpisuje sporazume bez odobrenja vojnog krila, niti je učestvovao u tehničkim pregovorima. Prema njegovom svjedočenju, Hašim Tači je morao da dobije odobrenje komandanata OVK za sve važnije vojne odluke. Ocijenio je u sudnici, odgovarajući na pitanje advokata odbrane, da su Tači, Krasnići i nekoliko drugih lidera OVK bili umjereni i nastojali da obezbijede podršku Zapada. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi se optužnicom terete za nezakonita pritvaranja, mučenja, ubistva, zločine protiv čovječnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila i osoba koje nijesu učestvovale u borbama. Ti zločini su se prema optužnici dogodili između marta 1998. i septembra 1999. na raznim lokacijama na Kosovu kao i na sjeveru Albanije. Sva četvorica optuženih negiraju krivicu. Očekuje se da svjedočenje Rubina traje 2 do 3 dana. Dvije predstavnice američke vlade koje su prisutne u sali naglasile su da im je cilj da ne intervenišu i da ne ometaju proces, dodajući da bi mogle da intervenišu samo u posebnim slučajevima koji se tiču izvora unutar vlade Sjedinjenih Američkih Država. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Veću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa izmenama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta neustavnu odluku o održavanju referenduma na kome bi građani tog entiteta trebalo da se izjasne o presudi suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH kojom je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. A Srbija i BiH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a centralna manifestacija održana je u Gadžinom Hanu na jugu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Instagramu građanima da se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji podsjeća na, kako je rekao, ono što nas povezuje. Srpska članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da jedinstvo nije samo istorijska tekovina, već je oslonac u teškim vremenima i snaga u izazovima. Ovaj praznik je ustanovljen 2020. čije su obeležavanje dogovorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kao cilj praznika navedeno je negovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji i dijaspori i poštovanje kulta zastave. Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je prethodnih godina kritike zemalja Zapadnog Balkana zbog mogućeg izazivanja nacionalnih tenzija u regionu. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Evropska komisija će početkom sljedeće nedelje predstaviti predlog novog paketa sankcija protiv Rusije kako bi dodatno pojačala pritisak na Kremlj, uključujući mere usmjerene na ograničenja za rusku naftu, pošto je američki predsjednik Donald Trump pozvao Evropu da prestane da je kupuje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je tokom posete Izraelu da će Washington pružiti svom savezniku nepokolebljivu podršku u njegovoj borbi u pojasu Gaza, te pozvao na eliminaciju Hamasa, palestinske grupe koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom.
Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ona ne može početi dok Hamas ne bude eliminisan i dok svi taoci ne budu vraćeni kući.
Možete računati na našu nepokolebljivu podršku i posvećenost da se ovaj cilj ostvari, dodao je Rubio. Američki državni sekretar pozvao je Katar da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rešavanju sukoba u Gazi, govoreći u Jerusalimu istog dana kada su se arapski lideri sastali u Dohi kako bi odgovorili na izraelski napad. Katar, američkog saveznika koji je posredovao u pregovorima između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, razljutio je prošlonedeljni izraelski napad na njegovu prestonicu, čija su meta bili vođe Hamasa koji tamo žive. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je da je odluka o napadu na ciljeve u Kataru bila samo na Izraelu, rekavši da je pravo svake zemlje prema međunarodnom pravu da se brani van svojih granica od onih koji su ubili njihove građane.
We send a message to the terrorists.
Poslali smo poruku teroristima. Možete da bežite, ali ne možete da se sakrijete. Uhvatit ćemo vas.
A u Dohi emir Katara Šeik Tamim bin Hamad Al Thani ocenio da je Izrael pokušao da prekine pregovor o primirju u pojasu Gaze time što je prošle nedelje bombardovao zgradu u Dohi da bi pobio zvaničnike Hamasa, u čemu nije uspeo. Na arapsko-izraelskom samitu u Dohi očekuje se osuda Izraela zbog bombardovanja zgrade u glavnom gradu Katara 9. septembra, gde je nameravao da pobije lidere palestinskog pokreta Hamas iz Gaze, ali je poginulo 5 nižih zvaničnika Hamasa i jedan pripadnik snaga bezbednosti Katara. Taj napad je izazvao široku osudu, uključujući i bogatih zalivskih monarhija, saveznica Sjedinjenih Država. Kina nastavlja širenje u centralnoj Aziji, a to se videlo i na marginama velike vojne parade u Pekingu početkom septembra, kao i na događajima koji su prethodili prezentaciji kineske vojne moći. Kineski zvaničnici i kompanije potpisali su nove sporazume o infrastrukturi i tehnologiji vredne milijarde dolara sa vladama i kompanijama iz centralne Azije. Tekst Rida Stendiša prenosi Vojislav Stevanović.
Na samitu Šangajske organizacije za saradnju i na marginama vojne parade predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev potpisao je više od 70 novih komercijalnih sporazuma vrednih 15 milijardi dolara, koji su uključivali investicije u naftne i gasne projekte, petrohemijsku industriju, transportne koridore, logistička čvorišta i digitalne tehnologije. Uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev takođe je otišao iz Kine sa novim investicijama u građevinarstvo, nuklearnu energiju, visoko obrazovanje i automobilsku industriju. Saradnja se odvija i kad je reč o nuklearnoj energiji. Mirzijojev se 2. septembra sastao sa predsednikom Kineske nacionalne nuklearne korporacije. Njihovi razgovori su bili fokusirani na proširenje saradnje i održani su, pošto je ranije najavljeno, 13 novih sporazuma u vezi sa rudarstvom, uključujući uranijum, čija je prijavljena vrednost 5 milijardi dolara. Ipak ima stručnjaka koji govore da vlade žele da privuku investicije i kineske kompanije, ali i da su oprezne zbog prekomerne zavisnosti od Kine. Zato vlade zemalja Centralne Azije pozdravljaju veće evropsko prisustvo, a takođe nastoje da zadrže jake veze sa Sjedinjenim Državama. Bilateralna trgovina između Centralne Azije i Kine, njenog najvećeg pojedinačnog trgovinskog partnera, stalno raste poslednjih godina, dostigavši rekordnih 94,8 milijardi dolara u 2024. ali sa svojih 27 članica Evropska unija je najveći strani investitor u tom regionu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Iako je Srbija jedna od zemalja koja će imati svoje predstavnike 20. septembra na ruskom muzičkom pandanu Euroviziji, njeno učešće na Interviziji prati niz nepoznanica. Na sajtu Intervizije objavljeno je da je predstavnik Srbije pevač i kompozitor Slobodan Trkulja, ali učesnici takmičenja institucije u Srbiji ne odgovaraju na pitanja RS kako je predstavnik Srbije odabran i koja je uloga države kada je reč o učešću na ovom takmičenju. Pripremila Sonja Gočanin.
Ukaz o održavanju Intervizije potpisao je ruski predsjednik Vladimir Putin u februaru, pošto je njegovoj zemlji zabranjeno učešće na Euroviziji zbog agresije na Ukrajinu, koja je u punom obimu počela 2022. Osim Srbije, na takmičenju će učestvovati još 17 zemalja, između ostalih Kina, Indija, Sjedinjene Države, Belorusija, Kuba. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje o učešću na ovom takmičenju Ministarstvu kulture i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali iz ovih institucija nije stigao nikakav odgovor o tome da li država koordinira aktivnosti u vezi sa Intervizijom, kao i da li učestvuje u finansiranju učešća. Također, bez pitanja ostao odgovor na koji način je predstavnik Srbije odabran. Odgovor nije stigao ni od učesnika takmičenja Slobodana Trkulje, kao ni od Mirka Radenovića, koji je odabran za člana žirija ovog takmičenja. Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor jedino od privatne televizije Toxic TV, koja će, kako je potvrdila za RSE, u Srbiji ekskluzivno prenositi takmičenje. Ipak niz ove televizije nije stigao odgovor kako je odabran predstavnik Srbije ni da li je učešće Srbije odobrila država. Mi kao emiter nemamo uvid u ostale tražene podatke, odgovorili su iz ove televizije. Kako je navedeno na sajtu Intervizije, predstavnik Srbije Slobodan Trkulja predstavljen je kao legenda moderne balkanske muzičke scene. Tokom svoje karijere, kako se navodi, Trkulja je dobio važno priznanje i titulu kulturnog ambasadora od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Trkulja dugi niz godina sarađuje sa državnim organima i lokalnim samoupravama u Srbiji. On je još 2013. bio ambasador kulture Novog Sada, a tadašnji gradonačelnik Novog Sada, sada predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, pozvao ga je tada da pomogne gradu na putu ka osvajanju titula Evropske prestonice kulture 2020. Na sajtu Intervizije također je objavljeno da će u žiriju takmičenja biti Mirko Radenović, koji je predstavljen kao producent, umetnički direktor, osnivač kulturnih projekata i ključni predstavnik srpske dijaspore u Rusiji. On je suosnivač Kustendorfa filmskog festivala koji je osnovao proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica, koji je u više navrata izražavao podršku Kremlju. Istoričar Dejan Vuletić smatra da ovim učešćem Srbija šalje poruku da vodi prorusku politiku i da građani u Srbiji podržavaju Rusiju.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na Interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji. Tako da tu zapravo vidimo i ovu politiku koja vodi srpska vlada, to je ta politika da imamo neke dobre odnose i sa Europom i sa Rusijom.
Najava održavanja Intervizije u februaru bilo je praćeno izjavama zvaničnika da će manifestacija promovisati tradicionalne vrednosti. Ruska senatorka Lilija Gumerova rekla je za TAS da će takmičenje Intervizija biti prilika za promociju prave muzike, a ne lažnih vrednosti koji su tuđe bilo kojoj normalnoj osobi, aludirajući na Euroviziju zbog toga što uključuje LGBT izvođače, kao što je austrijska drag kraljica Conchita Wurst. Dejan Vuletić smatra da se promocija tradicionalnih vrednosti u ovom slučaju svodi na to da se neće promovisati prava seksualnih manjina.
Eurovizija ima dugu povijest sa gej zajednicom koja je poznata da jako prati Euroviziju. Eurovizija je jako bitna u gej kulturi i ova Intervizija ne želi promovirati takve vrijednosti. Mi znamo da od 2012. godine zapravo u Rusiji postoji zakon koji zabranjuje promoviranje seksualnih manjina, ne tradicionalnih seksualnih identiteta.
Takmičenje pod imenom Intervizija već je održavano u pojedinim zemljama saveznicama SSR-a u sovjetsko doba. Dejan Vuletić smatra da današnja Putinova Intervizija nema mnogo veze i nije nastavak takmičenja iz sovjetske ere, koja je tada bila zamišljena kao most između istoka i zapada. Rusko ministarstvo kulture predložilo je ovo takmičenje još 2023. a o tome je bilo reči tokom političkih razgovora Moskve i Pekinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Planine od miliona tona smeća širom Srbije. Prostiru se na stotinama hektara, a njihovi vrhovi visoki su i po par desetina metara. Srbija ima 131 nesanitarnu deponiju. Tako se nazivaju neuređeni prostori gde se odlukama lokalnih vlasti odlaže đubre iz domova građana Srbije, najčešće bez ikakve kontrole i poštovanja ekoloških standarda. Godišnje na njima završi oko 2 miliona tona smeća. To je duplo više u odnosu na otpad koji završava na uređenim sanitarnim deponijama. A dok je evropski prosek reciklaže tog otpada oko 50%, u Srbiji je to daleko niže – 15%. Sve nesanitarne deponije predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zagađuju vazduh, zemljište, vodu. Često se nalaze na domak prvih kuća u gradovima i selima ili u blizini reka i jezera. I rastu. Tu su decenijama. Na nekima od njih smeće se odlaže više od 70 godina. Radio Slobodna Evropa predstavlja lokacije najvećih i najstarijih nesanitarnih deponija u Srbiji, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada i Pančeva do Kragujevca, Novog Pazara i Niša. Tekst i mape pod naslovom Ekološke bombe potražite na slobodnaevropa.org i na našim stranicama na društvenim mrežama.
Sezonski radnici koji beru grožđe u vinogradima crnogorske kompanije 13. jul plantaže kažu da posao nije težak i da se može zaraditi solidna plata. Uglavnom su to radnici iz Severne Makedonije, Srbije i Albanije, dok su domaći retki. Istovremeno, 27.000 građana Crne Gore je nezaposleno, zabeležio Nikola Borazan.
Sa svakim grozdom koji ubere, Dragan je sigurniji u svoj izbor. Radi kao sezonac na berbi grožđa u okolini Podgorice, iako je po struci inženjer tehnologije. Dragan Filipović iz Vladičinog Hana u Srbiji.
Nije sramota raditi, imam sina na fakultetu u Beogradu i tako da došao sam da radim, zaradim koliko god.
On je jedan od 400 sezonskih radnika u vinogradima crnogorske državne kompanije 13. jul plantaže. Posao, kažu, nije težak. Aleksandar Adamović, Bjelopolje, Crna Gora.
Ustajemo rano ujutru, dolazimo prije nego što sunce krene, da bismo odradili, da bi učinak bio što veći. Radimo do prilike do podneva, kad se grožđe transportuje tamo do muljače.
Zarađuju 60 do 70 centi po gajbi ubranog grožđa, u zavisnosti od sorte. Dragan Filipović.
50-60 eura može zaraditi dobar berač.
Aleksandar Adamović.
Ovdje u toku jednog mjeseca može da se zaradi jedna solidna plata. Ljudi mogu da zarade otprilike čak i do 1000 i preko 1000 eura.
Kažu da su smještaj i hrana dobri. Imaju plaćeno osiguranje i putne troškove. Neki od radnika dolaze godinama. Danijela Šabanović, Prokuplje, Srbija.
Koliko provedete godišnje tu vremena?
Pa nekih 7-8 mjeseci u razmaku.
Znači, tako. Nije samo berba?
Ima... Ne, ima zelene operacije, zimi, vezivanje. Samo od ovdje sam mnogo što uradila kući.
Nekada su ovdje mladi Podgoričani zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. Marija Gašović, kompanija 13. jul plantaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
U Crnoj Gori, prema najnovijim podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Zavoda za zapošljavanje, ima više od 27.000 nezaposlenih, a 32.000 stranaca je od početka godine dobilo dozvole za boravak i rad, od toga 2.300 za sezonsko zapošljavanje. Ovog ljeta, za razliku od par prethodnih, nema radnika iz Nepala i drugih krajeva Azije.
I pored svih napora koje smo ulagali da izađemo u susret svim njihovim zahtjevima, počevši od vrste ishrane preko drugih potreba, samim tim što nisu imali iskustva na ovim poslovima, njihovi učinci nisu bili, da kažemo, veliki, nisu mogli da ostvare minimalne učinke, pa samim tim ni rezultati nisu bili zadovoljavajući.
U najvećem evropskom vinogradu u jednom komadu, Ćemovskom polju kod Podgorice, na 2300 hektara s 10 miliona čokota, berba je uvijek zahtjevna i rezultira hiljadama tona stonog i vinskog grožđa. Ove godine očekuju 30% veći prinos nego prethodne, što značajno usložnjava organizaciju rada. Zato godinama uvode nove metode.
Nekada, kada su se vinogradi brali isključivo ručno, bilo je potrebno oko 1.500 do 2.000 radnika da bi se berba završila na vrijeme. U današnjim uslovima, kada je izražen nedostatak sezonske radne snage, u plantažama se, kao i u drugim kompanijama koje se bave ovim poslom, berba radi kombinovano, dakle i mašinski i ručno.
Traktor s mehanizacijom za berbu mijenja 120 berača, ali ne i u berbi starih vinograda i sorti za premium vina, gdje je neophodna ljudska ruka i pažljiva selekcija. Mašina, bar u tom segmentu, još nije zamijenila čovjeka, tako da će sezonski radnici biti traženi i narednog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena, dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije pratite u 22 sata i u ponoć. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.